Voice of America. ኢትዮጵያ ለዕለ ዝኾነ ይኹን እዋን ሎሚ ሃገራዊ ህልውናኣ ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ወዲቑሎ ኢሉ ተቃዋሚ ሰማያዊ ፓርቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይቲ ሓደጋ ኢህወደግ ኣብ ብሄርን ቋንቋን መሰረት ገይሩ ዘጣየሾ ስርዓተ ፌደራል እዩ ክብል ኸሲስሎ እቲ ፓርቲ ሎማዓንቲ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ 26 ዓመታት ስልጣን ዘመን ኢህወደግ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ውድቀታ እናተሳለጠ ምዃኑ ብጋህዲ ንሪኦ ኣለና ኢሉሎ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ኣብ ዘርእን ቋንቋን ዝተመሰረ ፌደራሊዝም ነቲ ሃገር ኣብ መንቀርቅሮ ኣትይዎ ኣሎ ኢሎም
የወልቃየት የማንነት ጥያቄ የቅማንት ማህበረሰብ ጥያቄ በገዴ ዞን በጉጂ ዞን የሚነሱ የጎሳ ግጭቶች
ሕቶ መንነት ወልቃየት ሕቶ መንነት ማህበረሰብ ቅማንት ኣብ ዞባታት ገዴ ጉጂ ዝለዓሉ ናይ ነገዳት ግጭት ሎሚ ድማ ኣብ ደባት ኦሮምያን ሶማልያን ዘለዉ ግጭታት ንሂወት ዜጋታት እናጥፈ ይርከብ ሂወደግነት ህዝቢ ብዘርኢ እናራፀመ ዕድሚኡ ንምንዋሕ ዝወጠኖ እከይ ነቲ ሃገር እናሓመሳ ይርከብ
እዚ ንናይ ሃገር ህልውና ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ መራሕ ኣለኹ ዝብል ኣካል ብቕልጡፍ ሃገራዊ ምርድዳእ ክፈጥር ንሓትት ኣለና ኢሎም ብምውሳኽ ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ መግለፂኡ ምርጫ ቦርድ ዝመርሖ 7 መስከረም 2010 ዓ.ም ዝካየድ ናይ ቅማንት ማሕበረሰብ ውሳነ ህዝቢ እቲ ቦርድ ገለልተኛ ስለ ዘይኮነ ፍትሓዊ ነፃን ህዝበ ውሳነ ህዝቢ ኣይገብርን ምባሉ ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ይገልጽ።